Minute za kmetijstvo in podeželje.
Javna obravnava uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 je končana. Zelo strog in obvezen režim, ki ga uredba uvaja, je na noge spravil kmete z Barja, ki so mu na okrogli mizi 16. marca na Igu rekli ne in pristojnemu ministrstvu postavili 11 zahtev. Doktorica Katarina Groznik-Cajler z Ministrstva za naravne vire in prostor je na tej okrogli mizi o razlogih za sprejetje uredbe med drugim povedala.
Zakaj je do tega prišlo? Kljub vsemu trudu, ki smo ga vlagali skupaj v sodelovanju s sektorji, ki sem jih že omenila, cilji teh območij v Sloveniji niso bili doseženi. Zlasti problematični pa so bili cilji habitatnih tipov, nekaterih ptic, travnikov, pa tudi metuljev. In smo zato leta 2019 prijeli opomin Evropske komisije, da pač bomo tukaj morali nekaj spremeniti. Na ta opomin smo se v sodelovanju zlasti z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi Zavodom za varstvo narave, smo se odzvali in v bistvu je vlada Republike Slovenije morala pač sprejeti neke zaveze, da bomo tukaj dejansko poskrbeli za spremembe. Tako da to je mogoče dobro vedeti. Ne? In Evropska komisija je potem zelo budno spremljala, kako se bomo zdaj mi lotili tega, da bomo izboljšali stanje nekaterih vrst ptic, metuljev pa življenjskih prostorov, ki so vezani na travišča.
Tako je torej kmetom 16. marca zvečer v natrpano polni dvorani na Igu razlagala predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor. A kmetje na Barju točno vedo, da je povedala le drugi del resnice. Prva polovica je med drugim zapisana tudi na spletni strani Notranjskega parka, kjer o pritisku Evropske komisije piše, navajam, to je posledica formalne pritožbe, ki jo je naš strokovni sodelavec Tomaš Jančar komisiji poslal leta 2014, ko je bil zaposlen še na Društvu za opazovanje in preučevanje ptic. Konec navedka. Omenjeni strokovnjak je nato leta 2019 v intervjuju za Delo med drugim dejal, navajam. Doslej v kmetijskih krogih niso čutili večje potrebe po spoštovanju naravovarstva. Pri naslednji reformi skupne kmetijske politike pa bo Slovenija morala pripraviti ukrepe in načine razdeljevanja kmetijskih subvencij, ki bodo komisijo prepričali, da pomenijo ustavitev slabšanja stanja biotske raznovrstnosti. Konec navedka. In to se je v zadnjih mesecih tudi res zgodilo. Dobsova pritožba je bila prva, potem je sledila vsaj še ena, katere avtorjev takrat niso želeli razkriti. Posledice teh dejanj pa bodo zdaj nosili kmetje in lastniki zemljišč. In prav na to škodljivo početje je na okrogli mizi na Igu opozoril Jernej Redek iz Sindikata kmetov Slovenije. V svojem nastopu je posebej podčrtal, da so se pri sprejemanju strateškega načrta skupne kmetijske politike dogajala izsiljevanja.
Ves čas priprave strateškega načrta so bili pogojovani se strani ministrstva za naravne vire, prej bil MOP, vse zadeve in strani naravovarstvenih organizacij. Jaz bom javno povedal, da je tega dost. Zadnji teden so bile izsiljevanja, zadnji teden so prihajali noter ukrepi, nič se ni vedlo. Pisalo je v strateškem načrtu, bil sem zraven, pisalo je, da bojo območja, pisali so zneski, ne pa kakšni bojo režimi. Vse to ste zataušali. In tu je ena in edina resnica. Ne samo ta denar, ki pride na kmetijo z ukrepom. Kmetije je treba najprej dobiti soglasje kmetij, potem je treba o ekonomsko oceniti položaj kmetije in seveda plačati vso odškodnino, če sprejme ta režim ali pa bo nasilno uveden. In še nekaj bi lepo prosil, tako pestrost pa vse to imamo. prosim, ne tega zapraviti s prisilo, ker s prisilo se nobene zadeve ne da rešiti. Teh neresnic z ministrstva za naravne vere imam pa dost. In še nekaj, vsi ukrepi se financirajo iz strani ministrstva za kmetijstvo. Niti evro ne prispevate zraven. Sem prilimate se na ta denar.
Zato ne čudi, da so kmetje na Igu od Ministrstva za naravne vire in prostor med drugim zahtevali.
Zahtevamo takojšno objavo poročila o upravljenih večletnih poskusih v naravnem okolju Ljubljanskega barja, katerih rezultati in neodvisna evalvacija nedvoumno kažejo, da je uvajanje varstvenih režimov, ki jih prinaša uredbo, nujno, edino primerno in da te zagotovo prinašajo pozitivne rezultate. Druga, zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki so sodelovali pri pripravi uredbe, njihove priloge in za ta namen opravili raziskave skupaj z navedbo njihovih funkcij in ustanov, iz katerih prihajajo. Zahtevamo javno poimensko objavo ljudi, ki prevzemajo polno odgovornost za svojim premoženjem, za uspeh uvedbe režima uredbe in za pravično povrnitev vse škode, ki jo bodo zaradi tega trpele kmetije, katerih kmetijske površine se vključujejo v režim. Četrta, zahtevamo, da se iz uredbe črta zahteva za režim konverzije njiv v stelnike. Po nam dostopnih informacijah Evropska komisija v okviru pogajanj o tako imenovanem travniškem opominu tega ni nikoli zahtevala, ampak je to predmet pogajanj, so zgolj travniške površine.
Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zdaj vam je morda malo bolj jasno, zakaj so kmetje v petek na protestih v svoji prvi zahtevi omenjali prav izsiljene okoljske zahteve nove skupne kmetijske politike.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.